Radio Kapi. Oh, Kapi.
Nakili kasuka ya fwana pilu ya ntuka mbote na mabuta na benyuso ya mekumantangu sabu na bena kulanda bantangu na betu na ntinga kikungo mpe na kufu na yao beta tubila ntete bana migi yai ya mabuta na bauti na kamvita na kizunga ya Ituri na tigitora jugu mingi na mpanza Bunia ya mekumaka kaka na kuzinga na babalabala wapi bigonsa kubela bimbefu antu yake mingi na kizunga Tanganyika nzo bisalu ya onu ya fwana pilu ya lanti na beto Bake na kolongo ka inkia kusala sabu na nkangu wa kena kuzingaka na kizunga yai Beta vutukila yagu na inda na mwa bantangu Kaka na bantangu na beta suka yai na ndinga ki Kongo Makesa ntoto na beto wa Kongo kinchasa melo manabi mpumbula FDLR Na kubika na ntolo nyoso Minduki ya kena maboko na bau Karnave ya tasalama na ngolo ya kilika Na bisika nyoso beke na kulanda beto Beke zabaka ya uku katula tafiti vima kutu samu kusabi nkia vita tuba nanta na ya. Mbote liyaka na bisika nyosa beme bakama ya kesamu kulanda bantangu na vitu ndinga ki Kongo na suka ya hii. Konso musiera Afrika kileka beke na kulanda ya u. Kena ntola kinzunzulo radio kapi radio angemba bantangu. Beto katuka kano kuzabisa ya u. Na kizunga ya Ituri samu kuyantika bantangu na betu yae, bana mingi ya mabuta na bauti na kamvita, mingi na teritora jugu, mekumaka kakuzinga na babalabala, ya mbanza Bunia wapi kigoza, ya kile mingi samu kubela bimbefu yantu, nyosu yae na kutala bampasi ya bamwesaka bau, na babwala na bau mosi, pena malavu wafu wana pemakaya ya ngolo, ya baba naka na kunua tuka kileke na bau, minga ngakena kulandilaka bimbefu yae, Mezibula kaka maboko na ndama mbula matadi na ngogo mosi tozole mpangi beknadini jambu inki ya bankuna luzolo lenda kusimba na ntangu yae ya nkuli na beto Isaac Remo Yope.
Bakarche mingi kuna na Bunia bana mingi ya mintini ya mvita kebi sana. Bakena kuyunga na babalabala samu na kubaka nzingulu. Bakena bainzove, bakena kuleka mingi na babutiki mpe na madidi nyoso. Mingi kena kunuwa esanse, toku nuwa chunga ya ngolo. Bana ina, kena mabanza mingi. Baintu na bao mebe samu na mvita. Mingi wako toko fubapangi na bao, baku zaka baka bao na kingolo, bayankaka mpeku yoka bainzo na bao, atako natumuna bima nyoso na baintu na bao. Sano batumaele, bametu bati, nyoso kebi dimbo kena kumonsa ti bagezo na bela intu. Mpe, yanenda kuza kuma ngolo kanati, babaka bilongo fe. Yao ndube melomba na loyalu, mpe nabi mfuka ke pesaka lusadusu, sala na swalo nyoso samu na kulandila bana ina. Kaambu kalasa, kesa laka na santi mentali na santre ya samelo, metu bati, bana ina kikunwaka bima ina samu ti, baki na mabanza mingi. Baki kunwaka yao, na kukanisa ti yao ndenele kusasadisa bao. Mpe, baki kanisa katiba imakunu wa batunga ina ya ngolo, yelenda sadisa bao samu na kuzimbakana luzingu na bao. Kansa mtini bagena kuendelea na kunwa yao, yelenda kusa natina bao umalaji ya intu. Yao nde, ya mebo wakosabisa bao, mpe kusosula bao bantui na kela ndila bao na mavimpi pe kubungusa bisika bake na kufuanda
mpe na mutindu ya beto za bisaka ya umpe nzwa bisalu ya oni na kizunga Tanganyika vwana pilu ya lantina beto kina kutala inki mwa manaka ya kubungisa sabu na mambota nkangwa kina kuzingaka na kizunga yai mingi na nzila ya kufutuka ngemba kukwa mina sabu wakileka na kutanina ntoto na bao mpe na nguwa kana ya fuite kufuanda na katia makanda kena kilumbu ya sabala meluta, na napulugishu mambu, na ntsangu ya kena kupesa nkuni na beto Blaise Makasi Nandez, ya kimvuka yai kumaka na mbonza kalimi.
Ba sekteri ina kena kutadila linaka yai kele mingi mingi mavimpi, malongi, lukengele wa ndiulu, kufandisa ngemba, kufandisa kibumosi, mpe governance lokal. Ba domeni yai kele nakati ya kieko ya dinaka, ina baku pisaka ndima, na ndila ya dinaka, ya elaboration conjointe, ya kadra ya cooperation, samu na ntomosono ina ketu isa singila, nakati ya nation zini mpe luyalu. Anne-Marie Dongui, kilandi ya dilektel ya bilo conjointe ya nation zini samu na banyiso ya muntu, ina kena kunata kimfuka ya oni, meza bisa samu na yendi eti, ntasa ya kieko na bao kele ya kundima kisalu ina mesalama na teren, sika ya bimfuka ya mutindu na mutindu, kufimpa pe alinema na yao, na kazi ya kooperasyon, kubaka pe bimbangi ya bantu bakena kusadila dinaka yango, kutala pe bimbika ina me bakama, mpe kufimpa bakakalakani ina me monika, pe natuka, kukubika bandongolo samla kubongisa kooperasyon, mpe kusala etimindwika ina kekuza jimila na kintuwa diyai ya kuza zingila.
Beto kwe na ntangu yae na kizunga manima mingi na teritori na yao ya kailo wapi nzwa mavimpi ya malela na kitesu waba kilometre kaka nkaba musi na kukuma mbonza kindu bwala kimfuma kizunga kena kutambula mpasa kuluta nzwa mavimpi ya tunga maka na katia dinaka bemezaba yao yalu yalu bongisa kasamu na ba teritori ya ntoto na beto nkaba musi na makumi ya natanu nzwa kitoko kasi ya kila tati kima musive ya mfudu na kati na yao, na nyoso mpangi Bernardine Diambu, inki diaka kubwela na ntango yae, ya nkuli na beto Florence Kizalunga.
Na Centre de Santé Malela, bami kusa tungila beto inzo ya kitoko penza kansi, ya mikondo bisadulo atape na bilongo. Mutindo mbuta ya kizunga manyema, mekuiza awa bisika na beto na Malela, ya kenati mbila beto mente ndukila na mbuta ya kizunga, Musa Kambwa Kubi. Betu me didila yandi samuti bati ndila betu bisadulu mpe na bilongo. Na maternite antuka bakena kumeka meka kaka samuti bisadulu keleve. Betu na kuzenga nkumba ya mwana na bajilet samuti bisadulu keleve. Bisadi mpe betu bikana kaka batu zole. Nyoso ina samu baki futaka bisadi ve. Mingi kate na betu mansaka tina samu baki futaka bao ve. Betu zona ti luyalu na kinsasa atako pena kizunga sadisa betu. Kama na kukondo maluako, bete na kulekisa na fulu mosi, bambevo tano ata kupe sambano. Bayankaka mpeke na kuleka na ntoto.
Beto vutuka diaka fioti na kizunga Tanganyika kasintangu yae, ya kilisamna kutubila ntalu wa balongoki, ya mebuwela mananzo nkana ya okoko, ya kina kituzo wa kilometre nkaba mosi, sama kukuma bwala kimfumu, mbanza kalemi, na sika nkaba mosi na ntwala, bobu yae balongoki ina, wame kumaka nkama sambano mvimba nyosu yae na ntsadisa ya OEM nzo ya nzake na kulandilaka mama kuzieta batu na kuzibuka mpea nzo wa kupesa bana bima kudia ya PAM ya fwanape UNICEF baonde zibulaka kuna wapi balongo kikele diaka veti mfunu samna kukwena kanabisi kantama. Makesa ntoto na betwa kungo kincha same buya na ntiba musi na mutu kupesa diaka vebi mpumbula FDLEC maboko ya vwana pena mabuta na bau, peme lomba na bau ya kileka na kubika minduki na bau, kanave FACDC, tasala nyoso na ngolo, nchangameso na manakate aluzaisu na bau, ya kitona mpusu mekatona kuluta wapi general ya brigade, Sylvain Ekenge tulaka maboko, nyoso yae na kulanda mukanda mwakana ya tulamaka maboko beke na kuzaba yao, na mbanza Washington na kati ya nchi na beto wana penti ya Rwanda na ntadisa ya nchi ya Amerika. Luza isu wamepesa kese mingi na mutina bele na kumona yao. Ntadisa mfuma nchi ya Amerika sabla mamba ntoto na beto Afrika mbuta Masad Boulos. Na ndinga nandi ya kileka na njila ya internet mbuta Masad Boulos. Kena kumona ti yao kile kima musa mfunu na njila ya mukanda ya yangwakana. Wapia kileka mambu mingi yao ndeta soba na mutino kususa kaka kufutuka ngemba kileka na ntoto na beto akungo Kinshasa. Kaka na metadila mambu alu kengelo awa nanti na beto ya kile nzwa mbula matadi ya kileka kena kulandilaka mambu yae ya mepesa ntangu ya bamamu yambi ya bumbwanzi ya ntangu na ntangu ya kintwadi ya FCM23 ya nti ya Rwanda kena kupesaka maboko kena kulanda na kusala na damba esete antoto na beto akungo Kinshasa mingi na bisika ya kena ruyalu na bau na kutango luza isu yae ya mbuta Jacques Shabani ya kele mbuta luyalu ya kena kutalaka mamu yae ya lukengilu nanti batu yae mekitisaka na ntoto kiteso kiadi ya batu nkama zole na makumi ntambwadi na zole kaka nangona meka tona kuluta ikeleve ya kele mvuto akintwadi yae ya FCM 23 mepes. Beto manisa bantangu na beto ya ndinga kikongo na suka yae sabuna kutubila kuvutuka yae ya malembe malembe ya batu mingi na bwala chishadu ya kena ndilu na kata ya tekitora kabare ya vwana peyina ya walungu na kivuyanti kuvutuka ya batu watinaka kundwana ya katuaka na kuluta na kata ya makesa ntoto na beto ya Kongo Kinshasa ya vwana pe M23 kasi atoko mutundi yae kena kuzabisa bimbangi mingi kutita kile kakangolo na ntambu wankangu. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na beta suka na ndinga kikungo ya kile kabonso kusu ntangu betume vutula matundu mingi na bampanyi na beto piek dia sinua ya vwana pe die doni nyangasa wa nyangasa ya pesa kama boko na njila mashini Pebeto konsumusier Afrika vwana kanantola kinzunzulu beme katona kulanda yao. Mevutula matundu mingi na jangandu kabongo ya bongisa kabantangu yae na disungolo ya Richard Junior Kamunga.